GFML Jevci.
Klepet s bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni. Poslušate podcast GFML Jevci. Vsak mesec so z nami bivši dijaki Ljutomerske gimnazije, ki vsak po svoje zaznamujejo svoje področje delovanja. V četrti epizodi tretje sezone Saša Štajner za vas gostim Filipa Cvetka. Dobrodošli v Ljutomeru.
Pozdravljena in hvala za povabilo.
Filip Cvetko, nekdani GFML-jevec, se je že v srednji šoli izkazal kot nadarjen naravoslovec. Udeležil se je mednarodne olimpijade iz biologije v Južni Koreji. Po maturi je študiral na Univerzi v Oxfordu, doktoriral pa na Cambridgeu. Zdaj živi in dela v Amsterdamu, kjer je tudi solastnik podjetja. Veseli me, da ste se med bivanjem v Sloveniji našli čas in obiskali svojo srednjo šolo. Kaj ste danes občutili, ko ste prestopili prag te šole?
Hvala. Zelo dobro vprašanje, pa zelo lep uvod. Predvsem sem opazil, da je veliko novega. Nazadnje sem bil tle, ko je bila 60. obletnica te prelepe šole in zdaj sem glih slišal, sam ko sem šel skozi nekaj minut, da je veliko novega na tej šoli in ko me čakam, da vidim. Slišal sem za gledališki oddelek, slišal sem za filmsko šolo, za umetniški oddelek, medijsko šolo, tako da me zelo veseli, da se še naprej razvija ena izmed najboljših gimnazij v Sloveniji. Predvsem pa mi je všeč, da je veliko stvari ostalo istih. Videl sem kar nekaj svojih lastnih učiteljev oziroma profesorjev, že sam zdaj, ko sem se sprehodil skozi. Tako da to mi je zelo všeč.
V prejšnji epizodi smo gostili vašega sošolca Bojana Čontalo in njegovo ženo Alijo. Bojan je omenil, da ste bili močan razred, sami naravoslovci. Z Bojanom sta sodelovala pri projektu v ekoremediacijah in potovala na Finsko. Kako se vi spominjate svoje srednješolski dni? Kaj so vam pravzaprav dali?
Najprej bi rad pozdravil tudi Bojano nazaj. Res je, da sem bili močni razred. Mislim, da sem bili prvi razred, kjer so nas hoteli dati skupaj kot naravoslovce, kar ni bilo dejansko toliko radno, ampak da so nas dali vsaj, mislim, da nas je bilo 25 od 30 vseh, ki so bili zelo nadarjeni naravoslovci. Tako da smo bili zelo močan razred, kar je tudi pomagalo verjetno v temle, da smo sodelovali na različnih projektih in da smo drugega potiskali, koliko se je dalo naprej. En izmed projektov je tudi bilo ekoremediacija, ki so bila z Bojem tudi skupaj z tretjim sošolcem s Pavlom, ki nas je pol pot nekako pustila do Finske, kjer smo preživeli, mislim, da čudovit en teden, rečem za eno drugo srednjo šolo na Finskem. Ampak drugač ni bilo samo na projektih, pa na extra curricular activities, ki smo jih rečemo delali na šoli, ampak predvsem, kar je meni zaznamovalo oziroma kaj so nam dali srednješolske dni, so prijatelje. Jaz sem še vedno zelo dosti dobrih kolegov, kjer so prišli s tisti dni, kjer se še vedno govorimo, se vidimo, ko pridemo iz različnih koncev nazaj v Slovenijo. Predvsem pa tile dobri prijatelji so tudi, ker smo bili v razredu, kjer smo drug drugega porivali naprej, koliko se je dalo. Mislim, da se nam je največ dal nekako tale tekmovalnost, ki je bila seveda prijateljska, ampak ti nekako da neke začetke, s katerimi pol lahko rečemo gradiš nad njimi kasneje v svoji ali poslovni ali pa študijski poti.
Se spomnite morda kakšnega zanimivega ali zabavnega pripetljaja s svojimi sošolci in učitelji? Zadnjič smo nekaj slišali o kartanju med pukom. Tudi profesori se vas spominjajo kot zelo živahnega in zvedavega dijaka.
Ja, bilo je, mislim, kartanje mogoče ni bilo največ tega, kar sem jaz delal. Je pa res, da vsaj na začetku svojih šolskih dni v tej gimnaziji sem verjetno bil bolj zvezdav kot drugi. Verjetno zaradi tega, ker sem mislil, da moje mnenje je ful pomembno in da se ga mora slišati. Predvsem pa tudi tega, ker sem verjetno hotel biti del pogovora. Če se morda spomnim kar nekaj, mislim, da je bilo v prvem tednu, ko sem bil tukaj, sem bil poslan iz razreda, nažalost, kar nekaj krat zaradi preveč govorjenja med pukom, ampak tudi mislim, da stvari, ki sem jih dobil, da sem moral delati, kot je bilo pospravljanje kabineta učitelja in tako naprej, ni bilo glih najbolj problematično. Je pa res, da smo tudi, polko smo že šli proti koncu, rečemo temu sistema oziroma štirih let, so se nas učitelji že lepo smo, oziroma so že vedeli, koliko smo tudi sposobni in da tudi vedno naredimo, mogoče ne vse domače naloge, ampak da vse se naučimo, ko se treba priti do kakih ustnih izpraševanj ali pa testov. Tako da smo tudi na koncu, rečemo, so nam dali malo več miru in vem, da smo predvsem pri matematiki, vem, da smo v četrtem letniku zelo radi hodili. Ne radi hodili, ampak nažalost smo vedno prišli pozno, ker smo mogli si kupiti vse, kar smo si lahko za malico v tušu.
Že v času srednje šole ste pokazali izjemno nadarjenost, še zlasti pri biologiji. Kaj menite, da je pripomoglo k temu? Geni, radovednost, učitelji?
Jaz mislim, da kar nekaj vse. Jaz bi rekel, da sem verjetno bil bolj nadarjen za kemijo, kot za samo biologijo. Oziroma vsaj jaz sem tako mislil na začetku. Moja starša sta oba naravoslovca, tako da to je vedno pomagalo, da mi je tudi naravoslovje mogoče ležalo malo bliže kot družboslovje. Bi pa rekel, da ko sem predvsem prišel v srednjo šolo, so bili učitelji res, res dobri in so nekak premaknili meje v nas, koliko smo lahko razmišljali, koliko smo lahko tudi svojo radovednost nekako ali približali s tem, da smo delali različne projekte, ali pa da so nam dajali dodatne naloge, da smo lahko šli malo globje. Tako da ne bi jih rekel, da so geni, verjetno so nekaj bili tudi starši, ki so me dali na to lepot, ampak večina je pa bila pač učitelji, ki so nam pač omogočili, da ko smo imeli kaj preveč vprašanj, ali pa smo mogoče porivali preveč z našo radovednostjo, da so nam je vedno potešili in nam pač dali tole možnost, da smo naprej razmišljali.
Kateri profesor pa se vam je najbolj vtisnil v spomin?
Verjetno jih je bilo kar nekaj. Profesorica Repija za matematiko, profesor Fijovške je bila moja razredničarka, profesor Obal za zgodovino in geografijo, profesor Čuške je zdaj tudi ravnatelj, rekel profesor Godec za kemijo, ziher pa seveda profesorica Meznarič za biologijo. Tudi profesorica Žuman za kemijo pol v četrtem letniku. Tako da bi kar rekel, da se mi res zdino, da so bili takrat tudi, kar sem ziher tudi zdaj, kar dober kolektiv, lahko imaš kak, rečem, dobro kavo z njimi prej, zdaj pa kako dobro pivo.
Predstavite nam prosim svojo izkušnjo, ko ste se še s tremi vrstniki iz Slovenije udeležili mednarodne olimpijade iz biologije v Južni Koreji. Moram povedati, da ste bili zelo uspešni, saj ste osvojili bronasto medaljo. Kako je bilo?
Ja, to je bilo že nadaljnega leta, mislim, da 2010. Bilo je kar res lepa izkušnja. Predvsem pa je bila kar težka pot do tja, bom rekel. Najprej si moral priti čez pač normalno šolsko tekmovanje. Ne vem, če je bilo regijsko mesto, bilo je pa državno. In po državnem tekmovanju mislim, da je bilo, da so vzeli top 7 ljudi. In pol 4 so šli naprej na olimpijado in so na onih 7 so naredili še nekak, rečemo, dodatno tekmovanje. Ampak tisto tekmovanje je pa bilo zelo nestrukturirano. Nismo mogli dobili dosti knjig, s kateri bi se lahko učil in je predvsem bilo dosti praktičnega dela. Se pravi, mogli smo gledati pod mikroskopom, mogli smo secirati neke stvari in tako naprej. Tako da sem, mislim, da me je kar veliko srečo, da sem prišel skozi tisto do zadnjih 4. Pol pa je bilo lepo organizirano, da smo šli, mislim, da v Ljubljano, 2 tedna, glih takrat, ko smo, mislim, da ko je bilo konec šole, se pravi po koncu mature, ko so vsi ostali lahko šli lepo na počitnice, sem je šel 2 tedna v Ljubljano, kjer so nas nekako dajali dodatno predavanje o genetiki, o seciranju, o mikroskopiranju na biotehnički fakulteti. In bolj po tistih 2 tednih, mislim, da je bilo še en teden mes. Fraj, potem smo pošli v Južno Korejo, kjer preenkrat je bilo, mislim, da 3-4 dni brez telefonov, brez nekakega zunanjega interferenca. To pa zaradi tega, ker morajo učitelji, ki pridejo s tabo, ki sta bila 2 profesorici iz Ljubljane, morajo cel tist, rečemo, tekst in izpite za tiste 4 različne dele, ki jih imaš v biologiji, so mogli prevesti v slovenščino. In zaradi tega nisem smeli tudi govoriti z njimi, zaradi tega, ker bi nam lahko dali kakve prejšnje vprašanje in tako naprej. Sami izpiti so bili kar dolgi, oziroma testi so bili kar dolgi, zaradi tega, ker si imel, pravim, oboje. Mislim, da si imel 3 različne praktične dele, ki so bili 4 ure. Ena izmed njih je bil, ki smo mogli secirati pajke, ker če še nisi delal nikoli prej, kar jaz tudi nisem, je bilo kar težko. Pol pa še mislim, da je bil eni 6-urni sam test, se pravi teoretični del. Res je bila dobra izkušnja, lepo je bilo tudi dobiti bronasto medaljo, ampak predvsem lepo je bilo videti, rečemo temu, kaj so sposobni drugi ljudje iz drugih gimnazij, iz drugih šol po celem svetu. In nekako ta, ful mi je bilo všeč tale mednarodna struktura, s katero ta olimpijada pride nekako naprej, s tem, da dejansko vidiš pač, kako drugi ljudje v drugih kulturah razmišljajo, kako so njihovi šolski sistemi, kaj deluje, kaj ne deluje, kje se nam zdi, naprimer, meni se je zdelo zelo čudno, da sem slišal dost azijskih držav, da naprimer imajo v sobotah šole in da vsako tretjo nedeljo mogoče grejo domov pogledati starše in tako naprej, da imajo vsak dan neke extracurricular activities popoldan. In tako da se nekako vidiš, pol so bili, mislim, da ameriška šola je bila, tiste štiri Amerike so bili, ki so sodelovali na olimpijadi, ki so se na mesto našega, ki so imeli dva tedna pred tekmovanjem priprave, oni so imeli eno leto priprave na to tekmovanje. Tako da, predvsem, ja, bilo lepo videti te razlike, pa da tudi vidim, da kje smo Slovenci na svetovnem vrhu.
Torej je bilo zelo zanimivo videti svet.
Yep.
Danes mnogi mladi sanjajo v študiju v tujini. Vi ste se po maturi vpisali na Univerzo Oxford. Kako to, da ste želeli prav tja? Kakšen je bil vpisni postopek?
Ne vem, kje se je točno enkrat porodila želja, da bi šel študirati v Oxford. Je pa bilo res, da sem jo imel v glavi kar nekaj časa. In po resnici nisem vedel, če se sploh bi lahko prijavil takrat, ko sem bil v srednji šoli, zaradi tega, ker nisem bil na mednarodni maturi. In zaradi tega sem mislil pač, da ne bi šlo. Tako da sem šel najprej dejansko en let na medicino v Ljubljano. In pol sem se odločil. Pač pol sem se dejansko slišal z nekom, ki je že študiral v Angliji. In so mi rekli, da se lahko tudi sam prijaviš. Se pravi, prijaviš se skozi njihov, mislim, da se portal kliče UCAS. Predvsem, mislim, da top univerze v Angliji ne rabijo mednarodne mature. Zaradi tega, ker poznajo našo maturo. Ker je problem sam tem, kako preračunajo našo maturo. Oziroma naše točke v njihov sistem. Tako da to je pol bilo pač kar na iznik, UCAS portal, se odločiš za katero univerzo, pišeš eno spremno pismo, oziroma pismo o sebi, mislim, da se jim reče personal statement, kjer opišeš, zakaj je to vedno tvoja največja želja bila, da bi šel študirati biokemijo, oziroma kaj si pač pisal in zakaj bi ti ta univerza, na katero se pišuješ, pomagala. Lahko se pišeš na pet univerz. Tako je že, da se ne moreš pisati krati na Oxford ali pa na Cambridge. Lahko se samo na enega pišeš, tako da si še lahko malo drugemu tam polena pod noge mečejo. Pol pa rabiš eno referenčno pismo od profesora. Mislim, da sem takrat imel od mojega profesora biokemije že z medicine. To oddaš in čakaš na intervju. Pol greš gor na intervju. Intervju je kar lepa zadeva, spet se mi zdi, da kar stresna, če nisi tega vajen prej. V Angliji, naprimer, imajo kar nekaj, pa mislim, da tudi naše šole v Sloveniji, predvsem tiste, ki imajo med na maturu, ki so seznanjeni s tem postopkom, imajo tudi v šoli že, da delajo te intervjuje skozi. Ampak načeloma intervju je zelo zanimiv zaradi tega, ker ti dajo ti vedno teže vprašanja, rečemo v mojem primeru v biokemiji, ampak v bistvu vejo, kje se ustavijo, zaradi tega, da vidijo, da res več ne veš. Ker pa se nisi še naučil. In pol, kaj hočejo s tabo narediti, je, da ti dajo malo več informacij in da vidijo, ali ti te več informacij pol pomagajo, ali pa ne prid do pravilnega odgovora. Pardon. Ampak bolj pomembno njim, kot da priješ do pravilnega odgovora, je, da vidijo, kako razmišljaš. Da vidiš, če lahko z njihovo pomočjo dejansko te pripeljajo naprej. To pa je zaradi tega, ker ful imaš malo, ko bi lahko rekel temu, kontaktnih ur v Oxfordu. Se pravi na medicini, sem jaz imel predavanja, po mojemu, od osmih, časem izpita po sedmih, ob osmih do kakih treh, štirih. Ne? V Oxfordu smo imeli na teden 3-4 predavanja, pa mogoče par ur vaj, pa eni par ur classes, razredov, ki so v bistvu v manjšem, če nas je bilo 100 na biokemiji, je to bilo za, naprimer, samo za 12 ljudi in tam gre skozi neke naloge oziroma teže primere. Pol, najbolj pomembno, imaš pa 2 do 3 ure tutorialov. Na te tutoriali je pa naprimer tudi na biokemiji bilo takole, da smo mogli pisati eseje, naprimer v biologiji celice, v DNA-ju, v transkripciji in tako naprej, ki si moral pisati dolge eseje, 2000 besed, vsak teden. In pol si prišel tja in tam si imel nek pogovor, rečemo, s profesorjem. In tisti pogovor, ena na ena, oziroma ena na dva, ena na tri, je bil ful podoben tem intervjujem. Pač oni so hoteli malo borivati in so hoteli te pritisniti, a lahko priješ do nekih novih spoznanj, ki so seveda znane, ampak ti še ne veš, ki se nisi naučil. Tako da jaz mislim, da intervju Jaz mislim, da na intervjuju predvsem Oxford pa Cambridge ima ful podoben sistem. Iščejo ljudi, ki niso najboljši, rečemo sam, memoriziranju, oziroma se naučiti za tev, ampak so tudi ful pomembni, oziroma je ful pomembno za njih, da vejo pač razmišljati in da vejo to artikulirati v eseju. Zato, ker če se ti ne da pisati 2000 besed na esej, par njih na kak teren, po mojem je kar težko preživeti tam. Poleg tega je pa pol še lepo iti, se pravi, če priješ tja, zdaj so seveda že, ker je zaradi Brexita, so seveda že više štipendije, ki jih rabiš pač tam, ampak takrat je še bilo krzo dostala slovenska advokatura, za tisto se pa pač prijaviš, pa za novo slovo je vem, da če imaš zelo dobre ocene, je še vedno kar lepo dobiti.
Se vam je zdelo kaj še posebej težko na študiju?
Mislim, da je bilo, kar je bilo predvsem težko, je ta nov sistem, ki so imeli 8 tednov faksa, 5 tednov fraj, 8 tednov faksa, 5 tednov fraj, 8 tednov faksa in pol 3 mesece fraj. Kar je lepo zato, da lahko poletju delaš kake internshipe, pripravništvo v kakih podjetjih in se rečemo naučiš druge stvari, ampak kar pomeni, da v onih 8 tednih, ko rečemo imaš kar velik dost dela, nimaš to kontaktnih ur, ampak se moraš sam učiti. Zaradi tega, ker moraš pisati te eseje. Cel čas pišeš te eseje za neke nove zdeve, z katere mogoče tudi predavanje nisi imel, sploh na začetku. In potem imaš 5 tednov fraj. Zdaj fraj, ampak ko priješ nazaj, imaš neke mini, ne glih izpite, ki so pomembni, ampak imaš neke izpite. In za moje pojme je pač sam bilo tole razlika, da si se res moral sam brcniti, uriti in se delati. Pač noben te ne bo držal za roko, mora boš se narediti. Pa še to, da izpiti so vse v enem tednu. Se pravi, po prvem letniku smo izpiti bili ponedeljek, torej se je četrtek, petek, vsake 3 ure, same sej. Pol drugem letniku nimaš izpitov, pol v tretjem letniku so pa bili vsi izpiti za dve leti v enem tednu. Mislim, da je bilo sobota, ponedeljek, torej se je četrtek, petek, sobota. Tako da to, mislim, da je to bilo pač malo težje. Plus tole, da nekako moraš balancirati življenje med socialnim aspektom, ker je tudi to verjetno spoznati ful ljudi, športirati, pa seveda pač delati na faksu.
Akademska pot vas je potem popeljala na Univerzo v Cambridge. S katerim področjem ste se ukvarjali v svojem doktoratu?
Ja, se pravi, takrat, ko sem končal, se pravi, na biokemiju, ki sem študiral na Oxfordu, je bila pač 4-letni enoviti magisterski program, tako da sem že imel pač, se pravi, končal magisterij iz tega tudi. V drugem pa v tretjem letniku med Oxfordom poleti, ker sem imel čas od 2 meseca, sem delal v različnih laboratorijih, enkrat v Oxfordu, enkrat na Karolinski, na Švedskem. In moram reči, da mi je, čeprav verjetno, sem deep down vedel, da ne bom nikoli ratal glih profesor oziroma akademik. Mi je bilo kršič, da bi vsaj še za nadaljnje nekaj let nadaljeval, rečemo, v raziskovalnih vodah. In zato sem se pol odločil za doktorat. Odločil sem se za kar nekaj univerz, Cambridge je bil ena izmed, ki mi jih je sprejela. In dejansko sem se odločil za Cambridge glih zaradi tega, ker mi je bilo tukaj lepo na Oxfordu. Tele nekako, ker živiš v koledžih, kjer, se pravi, če mislim, da ima Oxford, pa Cambridge, mislim, da oba imate nekje 35 koledžov, se pravi, ti tvoj čas, ki ga preživiš z ljudmi okrog tebe, ni vedno sam z ljudmi, ki študirajo isto kot ti. Naprimer, v Oxfordu sta bila 2 biokemika na letnik, tako da večina ljudi, ki sem jih preživel, so bi arheologi, antropologi, politiki, ekonomisti, pravniki in tako naprej. Tako da mi je bilo zelo všeč tale internacionalnost in tudi interdisciplinarnost ljudi, ki jih imaš okrog sebe. Tako da to je bila en del, drug del je pa še bil, ko sem šel tudi na intervjuje na druge univerze po Evropi, naprimer Švico, sem videl, da nimajo narejenih nekak struktur oziroma organizacij za tele socialne zadeve, kot so večerje, kot so rečemo socializirnost interdisciplinarna, zaradi tega, ker so bolj po fakultetah oziroma po departmentih razporejeni. Drugo je pa bila to, da sem videl tudi, da njim so imeli toliko organizacij za druge zdaj, ki si jih lahko učiš, naprimer konzultiranje, če te ekonomija zanima, entrepreneurship, startupi, kaj kol, ne? Pač niso imeli teh organizacij. In Oxford sem vedel, da ima, tako da sem si predstavljal, da ima tudi Cambridge. Tako da sem se pol prijavil na Cambridge, delal sem pa, mislim, da je bil moj program kardiovaskularne in metabolne bolezni. Kjer sem spet imel v prvem letniku nek magisterij delno, kjer si se lahko zbral, mislim, da sem si zbral tri različne laboratorije, kjer sem delal različne, stvari. Mislim, da sem v prvih raziskoval matične celice v prehrani, mislim, oziroma pač kako sam vidiš, če si lačen ali pa ne. Spravim, mislim, da so bile matične celice nekih neuronov za zaznavanje leptina. Drugo je bilo, da smo delali na bejš celicah, maščobnih celicah, ene take, ki se lahko spremenijo bolj v belo in v rjave maščobne celice. In pol nazadnje sem delal pri Mike Murphyju, ki je bil moj profesor, pol za moj doktorat. Tam sem pa delal na mitohondrijih in bolj na redox biokemiji mitohondrijev. Moj doktorat je pa bil na tem leče, verjetno poznaš antioksidante, če antioksidanti so pomembni zaradi tega, ker nam pomagajo, kako se borimo z oksidanti. Najpomembnejši organel, kjer se oksidanti generirajo v celici, so mitohondriji in mitohondriji imajo posebno imajo sistem antioksidantski, ki jim pomaga pač, da se ne generira preveč oksidantov, ki je drugačen od ostale celice. Mi smo naredili eno molekulo, ki je šla notri v celico, notri v mitohondrije in je tam uničila tale sistem antioksidantov. In pol smo gledali, kaj se to dogaja in z mitohondriji in kaj se je zgodilo z ostalo celico.
Zelo zanimivo. Kje pa ste nadaljevali svojo karierno pot po doktoratu?
Že med doktoratom sem se spoznal z mojima dvema co-founderjama. In smo takrat že začeli govoriti, oziroma naš CEO, Enej Kušer, je prišel z idejo, nekako, kako bi lahko sistemsko biologijo nekako povezal skupaj s tem, da bi lahko ne samo imeli personalizirane solutions, ampak tudi, da bi lahko imeli, rečemo temu, nekako pomagali s tem, da ne samo živiš dlje, ampak živiš bolj zdravo. Se pravi, kako bi lahko naredili neke vrste digitalnega dvojčka tebe, skozi tega, da dejansko pogledamo sistemsko biologijo. In to je predvsem zdaj možno zaradi tega, ker če se spomnite, mogoče 23 let nazaj je bil prvič, ko smo prišli do tega, da smo sekvencirali celoten genom človeka in takrat je stalo, mislim, da 1 milijardo. Pa še takrat nismo sekvencirali celotnega genoma. Tehnologija je toliko hitro prišla od takrat, da zdaj trenutno lahko sekvenciramo celoten genom za, mislim, da enih 200 do 300 evrov in jaz mislim, da bo prišlo tudi dol do 100 evrov v naslednjih nekaj letih. In glih ta tehnološki premik, ne samo na genomu, ampak na epigenetiki, na mikrobiomu, se pravi na bakterije, ki živijo v vašem telesu, kot tudi na metabolomiki, proteomiki, se pravi, če gledaš proteine ali pa če gledaš metabolite v krvi. Ta tehnološki premik je nekako omogočil, da so stvari prešle samo iz raziskovalnih centrov oziroma iz akademije, nazaj, se pravi, do ljudi. In kaj pač vidimo tam je, ne, da dejansko lahko, mislim, mi upamo, da lahko, tudi vemo, da lahko z sistemsko biologijo dejansko vidiš, kje si mogoče manj optimalen, kje je tvoja biologija mogoče manj optimalna. Ne pomeni tega, da imaš kakaj določen bolezni zaradi tega, ampak pomeni, da mogoče manj optimalno delujejo neke metabolne poti kot druge. In pol ti damo seveda možnost, da pogledaš tudi, kaj lahko delaš na tem, oziroma kaj moraš delati na tem, kakaj so pol personalizirane možnosti izboljšave in podobno. Tako da takrat, mislim, da je bilo med COVID-om, proti koncu mojega doktorata sem se jaz kar velik začel ukvarjati z stvarmi, ki niso bile čisto akademske oziroma raziskave. Moj profesor je bil kar lepa podpora pri tem, ker je pač vedel, da nočem iti v akademijo. Takrat sem tudi že, mislim, da oddelal eno poletje v enem consulting podjetju, BCG, tle v Ljubljani, da sem tudi videl, kakve so te consulting vode, bolj ekonomske. In pol sem, mislim, da že zadnje leto tudi oddelal nek del programa na business šoli v Cambridgeu, ki je bil za entrepreneurship, se pravi za entrepreneurs. In takrat so se nekako znova spoznala z Enejem, ki je kar known slovenski entrepreneur, mislim, da je to že za njegovo tretje podjetje, ki je takrat bil na Nizozemskem in smo začeli govoriti o tem, mislim, da zadnjem letu mojega doktorata. In od takrat naprej smo že lepo zrasli in za nas je že kar nekaj, čez kar nekaj regionov in držav, da delam na tem. Jaz pa vodim tam pač znanstveno ekipo trenutno.
Torej ste ponosni soustanovitelj podjetja The NU.
The New, ja.
The New, pardon. Kaj pa prosti čas? S katerimi dejavnostmi si ga polnite?
To je zelo dobro vprašanje. Jaz sem kar veliko športiral skozi celoten čas študijskih, dijaških let in pač tudi zdaj. Tako da načeloma trenutno imam kar poln urnik, kar se tiče dela, tako da upam pač iti predvsem rečemo v fitness oziroma nekaj telovadi vsako jutro. Tako da večino časa trenutno, kar se tiče extracurriculars, preživim v fitnessu, drugače pa čez vikend squash. Pač squash je trenutno najljubša igra, ki jo pač igram, zato zaradi tega, ker je glede na to, koliko kalorij porabiš v nekak 45-1 uri, je res fantastično. Tako da drugače pa se ukvarjam pač z drugimi športi, koliko se seveda lahko. Rad berem full knjige, mogoče malo manj proze in poezije, kot sem včasih, ampak trenutno ful več knjig berem, kar se tiče novih tehnoloških raziskav, nove tehnologije, ki je zunaj trenutno AI, ki je vse povsod in se tudi moram pripraviti na njega z vseh ostalih industrij. To pa je to. Poleg tega še ful rad mislim, da pač potujem, ko seveda najdem čas, tako da bomo videli, kakva destinacija bo letos.
Kako pogosto pa se vračate v Slovenijo?
Ja, trenutno. Mislim, da sem se tudi časom študije prej, ne, se pravi, če si imel 8 tednov študije, pa 5 tednov v Fraji, si 5 tednov si moral iti izven Oxforda, pač vrgli so te ven iz univerze. Zaradi tega, ker so imeli poletne šole, oziroma vmesne šole, s kateri so pripeljali, da so lahko delali angleške šole in tako naprej, oziroma da so malo pač videli, kako to zgleda. Sveda so s tem dobro zaslužili, tako da jim je bilo bolj pomembno, da vržejo ven študente, kar se tega tiče, kar je čisto normalno. Ampak kar pomeni, da sem se kar veliko vračal že takrat, tudi zdaj, ko živim v Amsterdamu, se po moje vračam na vsake 2-3 meseca, vsaj za nekaj, to pa tudi zaradi tega, ker je del naše ekipe nuje v Ljubljani v tehnološkem parku.
Kje pa se počutite bolj doma, v Amsterdamu ali v Sloveniji?
Trenutno je moj dom Amsterdam. Jaz sem šel v Slovenijo, mislim, da ko sem bil 19 let star, tako da to je že kar nekaj časa. Seveda bo vedno moj dom v Sloveniji, ker so tudi starši tukaj, večina prijateljev in pač večja družina. Ampak trenutno je moj dom v Amsterdam. Amsterdam je prelepo mesto, kar livable je, ko bi na temu rekel, je zadost, pač je capital city, kar pomeni, da imaš zadost vseh različnih zadev, ki pridejo, dobri koncerti pridejo, športne zadeve, vsi prijatelji, neko stičišče, kar se tiče Evrope po nekem pač Brexitu. Po drugi strani je pa kar majhno, 1 milijonsko mesto je in vse posod lahko prideš z kolesom, kar mi je ful všeč, zaradi tega, ker tudi Oxford pa Cambridge sta bila ful majhna in lahko vse posod prišel s kolesom. Edin problem je, da od enega novembra do februarja je kar deževno in vetrovno. Ampak je še vedno lepo. Je po moje zelo prelepih mest zaradi tega, ker je kot se jim reče, mislim, da Benetke severa, glede na to, da imajo to kanalo.
Kaj pa bi morda sporočili našim dijakom, ki se odločajo o svoji karierni poti? Kaj je tisto, kar pripelje do notranjega zadovoljstva?
Kaj je tisto, kar pripelje do notranjega zadovoljstva? Nimam pojma. To je verjetno kar osebno oziroma personalizirano vsakemu človeku. Je pa pomembno tole najti. Zaradi tega, ker jaz mislim, da podobno kot v šoli, podobno kot kasneje na študijskem času, vedno je lažje dati čas za tole, kaj te veseli. In to ni nujno, da so dobre ocene oziroma, da je to pač študijo eno. Kar sem se v Angliji naučil in kar mi je bilo zelo všeč razmišljanje, je bilo predvsem tole, da so ljudje študirali nekaj, kar jim je bilo zanimivo. Niso pa študirali to, kar bi mogoče jim dalo službo. Se pravi, oni so študirali nekaj, kar mi je bilo zanimivo, nekaj, kar se bodo pač naučili, nekaj, kar so hoteli vedeti malo več, oziroma nečem, s čemer so bili dobri. Brez tega, da bi že takrat pri 18-ih razmišljali, seveda eni so, ampak ne pa vsi. In tudi se mi zdi, da ful manjko pa tlele, da so pač razmišljali, pač, kaj bi naj bili iz tega, oziroma kaj bo pač neka služba, ki jih čaka. To je pa zaradi tega, ker, ko sem rekel prej, neka ta osnova, ki jo imajo organiziranosti, ki imajo, oziroma struktura pri faksu, ne, kjer imaš 8 tednov mesec časa po leti, oziroma 3 mesece, je tole, da lahko takrat delaš pripravništvo v različnih podjetjih. In če pomislimo razen zelo specializiranih služb, kot je medicina, veterina, arhitektura, pravniki, imaš kar velik drugih služb, za katere se lahko nekako naučiš ob delu. In zaradi tega delajo vsi Angleži, na primer, telepripravništva in potem pač grejo pač po teh le pripravništvih kar v neke graduate scheme, oziroma graduate schemes, kjer pač lahko pridejo nekako do neke službe. Tako da, po mojem je ni potrebno tako pri 18-ih vedeti, kaj hočeš. Jaz bi se bolj na tole, oziroma ni potrebno pri 18-ih točno vedeti, kaj hočeš delati. To, kar hočeš, to, kar te žene, je lepo vedeti. Ne vem pa, kaj je secret sauce, kako bi ljudje lahko tole našli. Ampak vem pa, da verjetno, če se zadajo za dosti časa, pogledajo v sebe, bodo verjetno to vedeli.
Na morda zaupate še svoje načrte za prihodnost? Nameravate ostati v tujini ali bi se kdaj vrnili v Slovenijo?
Moje načrte za prihodnost bom videli trenutno zelo uživam v podjetju NU, oziroma v našem podjetju NU. Sem ziher, da bo tudi tale, rečemo, se mi zdi, da tale nekako trenutno smo nekako v precepu, kjer se dejansko ta tehnologija se bo nekako združila z biologijo oziroma z biološko znanostjo in smo res na tele točki, kjer bo po mojem prišla ful bolj pomembno zven, kaj lahko delamo v naši biologiji, kako si lahko optimiziramo, kako si lahko pomagamo, da dejansko živimo bolj zdravo življenje. Tako da se, mi je zelo veselje, da se nekako temle v tej industriji in upam, da bom ostal še naprej. Mi tudi imamo svoj podcast, oziroma bom imel svoj podcast, ki bo prišel ven po mojem čez kakaj par tednov. In tako da poslušajte tam, pa boste videli malo več. Kar se tiče mojih načrtov za prihodnost, je trenutno še ne. Mislim, Slovenija, kot sem rekel, bo vedno moj dom, ampak trenutno možnosti, ki jih imam in seveda tudi možnosti, ki mi daje pač življenje v tujini, plus kolege, ki jih imam, ker sem pač vedno študiral zunaj, mi mogoče pa tudi punca, ki je iz Francije, je nekako, rečemo temu, da je prihodnost bolj naklonjena temu, da se verjetno ne bom vrnil tako full time, da bi živel v Sloveniji. Vsaj ne še za zdaj.
Filip Cvetko, hvala, da ste del svojega dragocenega časa preživeli v naši družbi. Želim vam še veliko uspehov na raziskovalnem področju. Nasvidenje.
Hvala še enkrat.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-evci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Adijo!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomera.